Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հունվարի 26-ն է, դիմությունը պահանջում է պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանի հետ կապված միջադեպը քննելու համար ստեղծել էթիկայի հանձնաժողով։ Ադրբեջանի և Իրանի պաշտպանական գերատեսչությունները կընդարձակեն համագործակցությունը, թուրք վերլուծաբանը հայ-թուրքական երկխոսության և նախապայմանների գործոնի մասին, ռուս-ուկրաինական լարվածությունը շարունակվում է, սոցիալական թեմաներ, գազիգինը, կորոնավիրուս, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Նիկոլ Փաշինյանի կորոնավիրուսի թեստի պատասխանը եղել է դրական, այդ մասին հայտնում են վարչապետի գրասենյակից, նշելով, որ Փաշինյանը սահմանված կարգով ինքնամեկուսացվել է, հիվանդությունը ընթանում է առանց ախտանիշի, վարչապետը գործնեությունը կիրականացնի հեռավար կերպով։ Հիշեցնեմ, Փաշինյանը և նրա ընտանիքի անդամները կորոնավիրուսով վարակվել էին նաև 2020-ի հունիսին։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը նախազգուշացրել է, որ ռուսական բանակի Ուկրաինա ներխուժելու դեպքում պատրաստ կլինի քննարկել նաև անձամբ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի դեմ պատժամիջոցներ սահմանելու հնարավորությունը։ ԱՄՆ-ի նախագահն ասել է, որ ռուսական ներխուժումը Ուկրաինա ահռելի հետևանքներ կունենա ամբողջ մոլորակի համար, ոչ միայն Ռուսաստանի, այլև ամբողջ աշխարհի համար կլինեն տնտեսական և քաղաքական հետևանքներ, դա կլինի ամենախոշոր ներխուժումը երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո և կփոխի ամբողջ աշխարհը, ասել է Բայդենը, նշելով, որ ՆԱՏՕ-ն կամ Ամերիկան մտադիր չեն զորքեր տեղակայել Ուկրաինայի տարածքում։ Ռուսաստանը ռազմական նոր սերնդի օթանավերի խմբականակ է տեղափոխել Բելարուս, փետրվարի սկզբին նախատեսված համատեղ զորավարժություններին մասնակցելու պատրվակով։ Բելարուս են տեղափոխվում նաև զինծառայողներ և ցամաքային ռազմական տեխնիկա։ Զուգահեռաբար Ռուսաստանի ռազմածովային ուժերը այսօր զորավարժություններ են սկսել Սևծովում։ ՆԱՏՕ-ի պատասխան լրացուցիչ պարազինությունները տեղափոխում արևելյան Եվրոպայի դաշինքի անդամ երկրներում։ Վատիկանում Հռոմի պապը այսօր աղոթել է Ուկրաինայի խաղաղության համար։ Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայսին այսօր ընդունել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովին։ Հանդիպմանը գոհունակություն է հայտնվել երկու երկրների միջև տարբեր ոլորտներում բարեկամական հարաբերությունների զարգացման կապակցությամբ, այդ թվում ռազմական ոլորտում։ Փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող այլ հարցերի շուրջ տեղի է ունեցել մտքերի փոխանակում, հաղորդում է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը։ Պաշտոնական այցով Իրանում գտնվող Զաքիր Հասանովը ավելի վաղ հանդիպել էր Իրանի ռազմական գերատեսչության ղեկավարների, պաշտպանության նախարարի և զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի հետ։ Չինաստանի, Ղազախստանի, Ուզբեկստանի, Տաջիկստանի, Ղրղզաստանի և Թուրքմենստանի նախագահները նախորդին առցանց համաժողով են անցկացրել նվիրված Չինաստանի և Կենտրոնական Ասիայի այդ 5 երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու 30-ամյակին և այդ կապակցությամբ համատեղ հայտարարություն են ընդունել։ Այսօր Հունաստանի մայրաքաղաք Աթենքում վաղ առավոտյան ուժեղ պայթյուն է տեղի ունեցել, վնասվել է գրասենյակային մի քանի հարկանի շենքի դիմացի պատը, ճակատը, մոտիկ կայանած ավտոմեքենաները փշրվել են ցուցափեղկեր, առնվազն 3 մարդ է վիրավորվել, 70-ամյա մի քաղաքացի տեղափոխվել է հիվանդանոց, պայթյունի պատճառները ուսումնասիրվում են։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Խորհրդարանում առկա լարվածությունը մերթ հանգեցնում է ՏՀՀ միջադեպերի և ամեն անգամ հնչեցվում է էթիկայի հանձնաժողով ստեղծելու անհրաժեշտությունը։ Վերջերս էլ իշխող ուժից Վահագն Առաքելյանի լրագրողներին հասցեագրած մեկնաբանություններն են հանձնաժողովի թեման նորից օրակարգ բերելու առիթ դարձել։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցությունը էթիկայի հանձնաժողով ստեղծելու որոշման նախագիծ է մշակում, որ քննեն իշխանական պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանի վարքագիծը։ Խմբակցության պատգամավոր Թագուհի Թովմասյանն ասաց, նախագիծը մի քանի օրից պատրաստ կլինի։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանն անցած շաբաթ անդրադարձել էր հերոստանկերություններին ու հայտարարել, թե գրեթե բոլոր հերոստանկերությունները պատերազմից հետո ատելության խոսք են տարածում ու այդ լրագրողները վերբալ մարմնավաճառներ են։
Նրանք լրագրողներ չեն, նրանք վերբալ մարմնավաճառներ են։
Մեկ տասնյակից ավելի լրագրողական կազմակերպություններ դատապարտել են իշխանության ներկայացուցչի վարքագիծը և պահանջել, որ ազգային ժողովում էթիկայի հանձնաժողով ստեղծվի ու քննարկվի հարցը։ Ընդդիմադիր խմբակցություններից պատիվ ունեմն է նախաձեռնություն սկսել։ Խորհրդարանում երկրորդ ուժը Հայաստան խմբակցությունը կմիանա այս նախաձեռնությանը։ Պատգամավոր Գեղան Մանուկյանն ասաց, խմբակցությունը հարցը դեռ չի քննարկել։
Քանի որոշում չկա, դրա համար ձեռը պակ կմնա։ Բայց ինքնին ինքը շատ կարևոր գործիք է էթիկայի հանձնաժողովը, որպեսի դաս լինի մնացած բոլոր քաղաքական գործիչների համար, թե ինչպես չի կարելի շփվել մամուլի հետ։
Դեռ անցած շաբաթ ընդդիմադիր պատգամավոր Մանուկյանը խորհրդարանում հայտարարեց, որ դիմելու է միջազգային լրագրողական կազմակերպություններին, ասաց գործընթացը սկսել է։ Էթիկայի հանձնաժողովը ստեղծվում է ազգային ժողովի որոշմամբ, սա նշանակում է, որ ընդդիմադիր խմբակցության նախաձեռնությունը կընդունվի, եթե դրան կողմ քվյարկեն պատգամավորների կեսից ավելին։ Երկու ընդդիմադիր խմբակցության ձայները բավարար չեն, անհրաժեշտ կլինի նաև իշխանական պատգամավորների ձայները։ Պատրաստ են իշխանական պատգամավորները միանալ ընդդիմության նախաձեռնությանն ու քննարկել իրենց թիմակցի վարքագիծը։ Իշխանականների հետ մինչ այս պահը խոսել չհաջողվեց, խորհրդարանում ես հանդիպած պատգամավորները խուսափում էին հարցին պատասխանել։
Բնականաբար Փաշինյանի խոսքերից հետո վստահ կարող եմ ասել, որ իշխող ուժը չի համաձայնվի էթիկայի հանձնաժողով ձևավորելու, որքան էլ որ 2018-ին գեղեցիկ բառեր էին շռայլում, մամուլն այսքան ազատ երբեք չի եղել։
Լրագրողական կազմակերպությունները պահանջել են նաև, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը հրապարակայնորեն դիրքորոշում հայտնի և գնահատական տա Ալեքսանյանի վիրավորանքի վերաբերյալ։ Գնահատականի բացակայությունը դիտարկվելու է որպես տվյալ քաղաքական ուժի լուր համաձայնություն և նման ռետորաբանության խրախուսում, ըստ լրագրողական կազմակերպությունների։ Իշխող թիմից Վահագն Ալեքսանյանի ելույթին անդրադարձավ վարչապետ Փաշինյանն ու պաշտպանեց նրան։
Եթե ես լինեի լրագրող, նկատի ունեմ գործող լրագրող, որովհետև ես եմ լրագրող մասնագիտությամբ, ես այդ հայտարարությունները ինձ չէի վերագրի, եթե ես լրագրող եմ և իմ մասնագիտությանը ծառայում եմ ազնիվ, առաջին հերթին։
Տարածաշրջանի հարցեր, հարևանների, Ադրբեջանի և Իրանի հարաբերությունները վերջին շրջանում տարբեր փուլերով են անցել, լարվածությունից և փոխադարձ կշտամբանքներից մինչև եղբայրություն ու համերաշխություն։ Կողմերը մտադիր են ընդարձակել համագործակցությունը ռազմական ասպարեզում, ինչը նշվել է ադրբեջանցիների բարձրաստիճան պատվիրակության թե հրան կատարած այցի ընթացքում։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի և Հասմիկ Հովանիսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Թեհրանն ու Բաքուն ռազմական ոլորտում համագործակցությունը խորացնելու անհրաժեշտություն են տեսնում շաբաթներ առաջ երկկողմ հարաբերություններում աննախադեպ ճգնաժամը հաղթահարած հարևան երկրների իշխանությունները քննարկում են նաև ռազմական կապերն ամրապնդելուն ուղղված քայլերը։ Պաշտոնական այցով Թեհրանում գտնվող Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը շարունակում է հանդիպումները Իրանի իշխանությունների հետ։ Այսօր նրան ընդունել է նախագահ Էբրահիմ Ռայիսին, նախորդին էլ հանդիպումներ է ունեցել ռազմական ոլորտի ղեկավարության հետ։ Բաքուն հետաքրքրված է Իրանի պաշտպանական արդյունաբերությամբ, Թեհրանում հայտարարել է նախարար Հասանովը։ Երկու երկրները մեծ ներուժ ունեն հարաբերությունների ընդլայնման համար։ Իր հերթին ըստ պաշտոնական հաղորդագրության հայտարարել է Իրանի պաշտպանության նախարար Մուհամեդ Ռեզա Աշտանին։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության մամլոցարայության փոխանցմամբ Հասանովը Իրանի ռազմական ոլորտի ղեկավարների հետ քննարկել է ռազմական, ռազմատեխնիկական, ռազմաբժշկական ոլորտներում համագործակցության զարգացման հեռանկարները, փորձ մասնագիտական խմբերի փոխայցելությունների կազմակերպմանը վերաբերող հարցեր։ Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Մոհամեդ Հոսեյն Բաղերիի խոսքերով Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները նոր փուլ են թևակոխել։ Երկկողմ ռազմական հարաբերությունների զարգացումը Բաղերիի համոզմամբ երկու պետություններին էլ ավելի ապահով կդարձնի։ Ադրբեջանցի նախարարի հետ հանդիպումից հետո իրանցի բարձրաստիճան զինվորականը նշել է, որ Իրանի քաղաքականությունը հարևանների հետ հարաբերությունների զարգացումն է և ցանկացած օկուպացիայի դիմակայելը, հատուկ ընդգծելով, որ Իրանը Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության պահպանումը նույնքան կարևոր է համարում, որքան իր սեփականը։
Ադրբեջանի օկուպացված տարածքների ազատագրումը, որը տեղի ունեցավ 3 տասնամյակից, ուրախացրեց իսլամական հեղափոխությունը ցան առաջնորդին եւ իրանցի
ժողովրդի։
Սամանակից եւ հարևան Իրանի ու Ադրբեջանի հարաբերությունները կտրուկ սրվել էին Ղարաբաղյան պատերազմի ընթացքում։ Թեհրանը Բաքվի մեղադրում էր իր սահմաններին, մեջբերում սիոնիստական ռեժիմի ներկայացուցիչներ սիրիացի զինյալներ տեղակայելու համար։ Թեև Ադրբեջանի իշխանությունները կտրականապես հերքում են այդ մեղադրանքները, երկու երկրներն էլ ի վերջո որոշել են անցյալում թողնել լարվածությունը տարաձայնությունների տեղեկտվ Ասթեման այդուհանդերձ Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարի հետ հանդիպմանը
շրջանցեց։
Այս ահաբեկիչները փորձում են տարածվել Աֆղանստանում, Կովկասում եւ Կենտրոնական Ասիայում եւ սա հաշվի առնելով տարածաշրջանային երկրների համագործակցության համար անհրաժեշտ է պայքարել նրանց դեմ։
Բախերին նաև հավելել է, որ մեջբերում սիոնիստական ռեժիմի առկայությունը տարածաշրջանում վնասում է և սպառնալիք է տարածաշրջանային երկրների անվտանգությանը։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը Չանկայայի նստավայրում ընդունել է հայկական հիմնադրամների միության և Սուրբ Փրկիչ հայկական հիվանդանոցի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ Պետրոս Շիրինօղլուին։ Թուրքական կողմը վերջին մեկնաբանություններով կարծես նկատել է տալիս, որ ցանկանում է բարելավել կապերը Հայաստանի հետ։ Ինչպես են Անկարայում փորձագետները գնահատում երկխոսության հնարավորությունը և նախապայմանների գործոնը։ Տաթևիկ Սարգսյանի զրուցակիցը Անկարայի համալսարանի պրոֆեսոր Յիլդզ Բոսկուշն է։
Անկարայի համալսարանի հայագիտական հետազոտություններով զբաղվող պրոֆեսոր Յիլդզ Դևեջի Բոսկուշը, որն ուշադրությամբ հետևում է հայ-թուրքական կարգավորման գործընթացին, չի բացառում, որ նախապայմանները կարող են հետագայում օրակարգ գալ, բայց ոչ այս փուլում։ Շուրջ երկու շաբաթ առաջ Մոսկվայում հայ և թուրք բանագնացների առաջին հանդիպումից հետո կողմերը հայտարարեցին, թե համաձայնել են շարունակել լիարժեք կարգավորման ուղղված բանակցությունները առանց նախապայմանների։ Պրոֆեսոր Բոսկուշը կարծում է, որ Երևանն ու Անկարան այս անգամ ավելի մոտ են հաշտությանը, քան նախորդ փորձերի ժամանակ։
Կարգավորման գործընթացում հատուկ ներկայացուցիչների նշանակումը շատ կարևոր էր, քանի որ գիտենք երկար տարի Հայաստանի ու Թուրքիայի հարաբերություններում շատ խնդիրներ կան եւ դիվանագիտական կապեր չունենք։ Բանագնացների նշանակումից հետո արդեն հաջորդ փուլերում նաեւ այլ քայլեր կձեռնարկվեն ընդհուպ դեսպանությունների բացում։ Կարծում եմ շատ կարևոր է, որ սկզբնական փուլում բանակցային սեղանին նախապայմաններ չկան, քանի որ կարգավորման նախորդ փորձերի, ֆուտբոլային դիվանագիտության Ցյուրիխյան արձանագրությունների ժամանակ հենց նախապայմանների պատճառով առաջընթաց չեղավ։ Այս անգամ կողմերը փորձում են այլ ճանապարհով գնալ։ Սա շատ կարևոր է, այսպիսով հաշտությանը ավելի մոտ ենք։ Առանց նախապայմանների բանակցություններում կողմերը ավելի ազատ կլինեն իրենց քայլերում և կկենտրոնանան հեշտ լուծվող խնդիրների վրա։ Կարող են քայլեր ձեռնարկվել, օրինակ տնտեսական, առևտրային կապերի ընդլայնման, մշակութային ու քաղաքական մի շարք հարցերի ուղղությամբ։ Հետագայում երկու կողմի համար էլ կարևոր թեմաներից 1915 թվականի դեպքերի հետ կապված հարցերը անկասկած օրակարգ կգան։ Բայց կարող ենք ասել, որ նախնական փուլում դրանք մի քիչ հետ են մղվել, հետաձգվել են։ Տեսնում ենք, որ սկզնական փուլում կողմերը լուծելի հարցերից են սկսում այս ուղին։ Այս հանգամանքը կարևոր է, որպեսզի բանակցային գործընթացը առաջ գնա։
Նոկտոսնա önemli, yani çözülebilecek sorunlardan ilk etapta hareket edildiğini görüyoruz։
Ուշագրավ է, որ թուրքական Daily Sabah-ը հղում անելով դիվանագիտական աղբյուրներին նախորդին գրել էր, թե հայ և թուրք բանագնացների մոսկովյան հանդիպումից հետո Անկարան ձգտում է, որ հաջորդ հանդիպումը տեղի ունենա կամ Թուրքիայում, կամ էլ Հայաստանում։ Բանագնացների երկրորդ հանդիպման ամսաթվի և վայրի մասին առայժմ չի հայտարարվել։
Գլոբալ առումով հրատապ է Ուկրաինայի խնդիրը, այդ երկրի շուրջ լարվածությունը օրը ստորե աճում է, գերտերությունները կշտամբանքներ են փոխանակում, սպառնում են դիմել կտրուկ քայլերի, Ռուսաստանում նաև պնդում են, թե արևմտյան ուժերը և Ուկրաինան իբր փորձում են սադրանքներ հրահրել և Դոնբասի վրա հարձակվելու պատրվակ մոգոնել, լսենք Ազա Բաբայանի պատրաստած հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը երեք հայտարարել է, թե պատրաստ է քննարկել Ռուսաստանի առաջնորդի Վլադիմիր Պուտինի դեմ անձնապես պատժամիջոցներ սահմանելու հարցը, եթե Ռուսաստանը ներխուժի Ուկրաինայի տարածք։
Would you ever see yourself personally sanctioning him if he did invade Ukraine?
Yes.
You would?
I would see that.
Դուք ինքներդ երբևէ պատժամիջոցները կսահմանեք նրա նկատմամբ լրագրողի հարցին, Բայդենը դրական պատասխան է տվել։ Ավելին, Սպիտակ տան ղեկավարը չի բացարել, որ կարող է արագացնել 8000 ամերիկացի զինվորականների գործողումը Եվրոպայի արևելյան երկրներ, միաժամանակ կրկին ընդգծել, որ այդ ուժերը տեղակայվելու են ՆԱՏՕ անդամ երկրներում, և Ուկրաինայի նկատմամբ հնարավոր ագրեսիային չեն
մասնակցելու։
Այդ ուժերը մարտական բարձր պատրաստվածության են բերվել, և ես հստակ փոխանցեցի նախագահ Պուտինին, որ մենք սուրբ արտականություն ունենք ՆԱՏՕ-ի մեր դաշնակիցների առջև։ ՆԱՏՕ-ի անդամ որևէ երկիր չպետք է կասկածի, որ մենք դաշինքով պատրաստ ենք ցանկացած անդամի պաշտպանությանը։
Մոսկվայում ամենից կոշտը արձագանքում են անձամբ Պուտինի դեմ հնարավոր պատժամիջոցներին, թեև Ռուսաստանի իշխանություններն ու նրանց մերձավոր գործարարները պարբերաբար հայտնվել են արևմտյան երկրների սև ցուցակներում, սակայն անձամբ նախագահը ցանկում չի եղել։ Մինչ օրս Վաշինգտոնը նման քայլի է դիմել բռնապետական կոշտ կառավարմամբ հայտնի առաջնորդների՝ Վենեսուելայի նախագահ Նիկոլաս Մադուրոյի, Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի և Լիբիայի նախկին նախագահ Մուամադ Քադաֆիի դեպքում։ Արձագանքելով այս շարքում նաև Վլադիմիր Պուտինին դասելու հնարավորությանը, նրա խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն այսօր ասել է, թե դա կլինի քաղաքականապես ապակառուցողական քայլ, բայց ոչ ցավոտ։ Ամերիկացի գործընկերները, որոնք խոսում են Պուտինի դեմ հնարավոր պատժամիջոցների մասին, բավարար փորձագիտական գիտելիքներ չունեն այս հարցի վերաբերյալ, ասել է այսօր Պեսկովը։ Ավելի վաղ ռուսական կողմը հայտարարել էր, թե մինչև այս շաբաթվա վերջ Վաշինգտոնից գրավոր պատասխան է սպասում անվտանգության երաշխիքների շուրջ իր առաջ քաշած պահանջներին։ Դրանց թվում Մոսկվան պահանջում է Նահանգներից երաշխավորել, որ Ուկրաինան և Վրաստանը երբեք չեն դառնա ՆԱՏՕ-ի անդամ։ Այսօր Պետդումայում ունեցած իր ելույթում Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը նոր նախազգուշացում է տվել Վաշինգտոնին։
Եթե կառուցողական պատասխան չլինի և արևմուտքը շարունակի իր ագրեսիվ քաղաքականությունը, Մոսկվան, ինչպես ասել է նախագահ Պուտինը, կդիմի պատասխան քայլերի։
Թե հատկապես ինչ պատասխանի մասին է, Լավրովը չի հստակեցրել։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Սոցիալական թեմա գազի գնի վերաբերյալ կա երկու լուր, ինչպես միշտ լինում է այս դեպքերում, մեկը լավ, մյուսը վատ, սկսենք երկրորդից, սակագինը, գարնանը, այնուամենայնիվ կբարձրանա, բայց սա էլ դրական է, առաջիկա տասնամյակում հնարավոր կլինի այն չփոխել, ինչ է պետք անել դրա համար, լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ապրիլի 1-ից սպասվող գազի թանկացումից հետո հաջորդող 10 տարիների ընթացքում հնարավոր կլինի կապույտ վառելիքի գինը կայուն պահել, հայտարարում է կառավարությունը։ Ազատության հարցմանն ի պատասխան գործադիրից մանրամասնում են, եթե այդ ընթացքում ռուսական կողմն այդուհանդերձ որոշի թանկացնել կապույտ վառելիքը, ապա չեն գործի գազի գնի վերաբերյալ Ռուսաստանի հետ մյուս պայմանավորվածությունները, մասնավորապես Գազպրոմին ավելի վաղ կատարած ներդրումների դիմաց տարեկան 32 միլիոն դոլար վճարելու որոշումը։ Տարեվերջին կառավարությունը հայտնեց չկատարված պարտավորությունների պատճառով Գազպրոմին 10 տարի ժամկետով տարեկան շուրջ 32 միլիոն դոլար է տրամադրելու, քանի որ Ռուսական ընկերությանը պատկանող Հրազդան ջերմաէլեկտրակայանի 5-րդ էներգաբլոկի կառուցման համար ներդրված միջոցները չեն վերադարձվել։ Փաստորեն ըստ գործադիրի այս պայմանավորվածությունը չի գործի, եթե առաջիկա 10 տարիներին ռուսական կողմը Հայաստանին մատակարարվող գազը թանկացնի։ Ազատությանը տրամադրած գրավոր պատասխանում իշխանությունը Ռուսաստանի հետ այս պայմանավորվածությունները դրական ու արդյունավետ և Հայաստանի համար շահեկան է գնահատում։ Ապրիլի 1-ից սպասվող գազի թանկացման պատճառն էլ գնի հաշվարկի նոր բանաձևի կիրառումն է, գազի որակից ջերմատվությունից կախված գինը փոփոխվելու է։ Գազպրոմ Արմենիան առաջարկում է բոլոր բաժանորդների համար միասնական 135.9 դրամ դարձնել սակագինը, եթե ընկերության հայտնվի գազն ավելի քան 30%-ով կթանկանա անապահով բաժանորդների համար։ Տնտեսագետներն ու սպառողների շահերի պաշտպանները ահազանգում են, հոսանքի ու ջրի թանկացումից հետո գազի սակագների բարձրացումը իր հերթին կհանգեցնի էլ ավելի բարձր գնաճի սոցիալական խնդիրների սրացման։
Այս ծառայությունների թանկացումը հետն էլ են դեպքում, եւ վրան նախորդելա ջուրը եւ հատկապես էլեկտրաէներգիան, անխուսափելի է ունենալու էֆեկտներ։ Եվ շատ կարևոր է, որպեսզի մենք հասկանանք, թե պետությունը սա կառավարելու համար ինչ քայլեր է ձեռնարկում։
Իշխանությունները խոստանում են, այժմ 1 խորանարդ մետր գազի դիմաց 100 դրամ վճարող անապահովների համար գազը չի թանկանա։ Իրազեկ և պաշտպանված սպառող հասարակական կազմակերպության նախագահ Բաբկեն Պիպոյանն ընդգծում է, գազի թանկացումը չի կարող չազդել անապահովների և մյուս խմբերի քաղաքացիների վրա, քանի որ ի վերջո հենց բնակիչներն են թանկացած ապրանքների համար ավելի շատ ծախսելու։
Դոմանատիկ ոլորտներում գնի թանկացումը ունի ինչպես ուղիղ, այնպես անուղակի ազդեցություն մարդկանց կյանքի վրա, որովհետև չի կարող, օրինակ, հաց արտադրողի համար գազի գինը թանկանա և դա ազդեցություն չունենա հացի գնի վրա, չի կարող ջերմոցային տնտեսությունների համար գազի գինը թանկանա և դա ուղիղ ազդեցություն չունենա մնացած ապրանքների վրա, այսինքն այս պահին մեկից բեռը վերցնել տալ մյուսի վրա, ի վերջո այդ ամեն ինչը պատտվում է և վերադառնում է սպառողին։
Բոլոր բաժանորդների համար միասնական սակագին սահմանելու հայտ Գազպրոմ Արմենիան ներկայացրել էր նաև 2020-ին, կարգավորող հանձնաժողովը սակայն որոշել էր բնակիչ սպառողների համար գինն անփոփոխ թողնել։ Գազպրոմի այս նոր հայտը այժմ ուսումնասիրում են հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովում, կառույցից ասում են, իրենք էլ իրենց հաշվարկները կներկայացնեն։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գարունն է մոտենում, առաջիկայում գյուղը անցնում է ակտիվ աշխատանքի, բայց ի հայտ է գալիս լուրջ բարդություն, պարարտանյութը թանկանում է, ընդ որում շոշափելի չափով։ Շիրակցիները դժգոհում են, լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Գարնանային գյուղատնտեսական աշխատանքների մեկնարկին ընդառաջ շիրակցի ֆերմերներն ահազանգում են ազոտական պարարտանյութի գրեթե 3 անգամ թանկացման մասին։ Ղարիբջանյանցի Պարքև Հարությունյանը 10 հեկտար հող ունի, եթե պարարտանյութի 1 պարկը նախկին 6500 դրամի փոխարեն 18-ից 20000 դրամով գնի, ապա 1 հեկտարի հաշվով միայն պարարտանյութի համար 500000 դրամ կվճարի, չհաշված սերմացուի, գյուղ տեխնիկայի, դիզվառելիքի ծախսերը։
1 հեկտարին մոտավորապես, եթե ուզում ենք նորմալ բերք ստանանք, մեր նորմալ բերքի համար 20-ից 25 պարկ պարարտանյութ ազոտական, դա մոտավորապես կազմում էր անցած տարվա հաշվարկները վերելներ 200,000 մեկ հեկտարի համար, այս տարի մոտավորապես 500,000, 2.5 անգամ շատ, թե դա կազդի քանի վրա, չգիտեմ, եթե գինն էլ շատ ցածիկ եղավ նախորդ տարիների համեմատությամբ, թե կանզի գյուղացուկին սարմակարտակի և սոցիալ-տնտեսական վիճակի վրա։
Պարարտանյութի թանկացումը կհանգեցնի գյուղապրանքների գնաճին, զգուշացնում են ֆերմերները, դրանք առանց այն էլ թանկացել էին անցած տարվա երաշտի պատճառով։ Վարդի Տերասատրյանն ու ամուսինը 1.5 հեկտար հող են մշակում։ 30 տարի առաջ Ղարիբջանյան հարց եկած կինը չի հիշում, որ երբևէ դաշտից իր մշակած կաղամբի կիլոգրամը 300 դրամով վաճառեր։ Եթե պարարտանյութը թանկանա, դա չի չի կարող իր բացասական ազդեցությունը չունենալ գների վրա։ Մյուս կողմից էլ ասում է, եռակի թանկ պարարտանյութը ոչ բոլորը կկարողանան գնել։
Չեմ կարծում, որ գյուղացիները կկարողանան 20,000 դրամով պարարտանյութ առնել և խող մշակել։ Բացի դրանից, եթե ազոտական պարարտանյութը թանկ է, բնականաբար թանկ է նաև սերմացում, բնականաբար թանկ է նաև թունաքիմիկատները։
Թանկացած պարարտանյութի հարց առցած շաբաթ ազգային ժողով կառավարություն հարց ու պատասխանի ժամանակ բարձրացրեց ընդդիմադիր պատգամավոր նախկին գյուղնախարար Արթուր Խաչատրյանը, որին էլ հենց դիմել էին շիրակցի ֆերմերները։ Պատգամավորը մասնավորապես հետաքրքրվեց, թե արդյոք կառավարությունը գյուղացիներին սուբսիդավորում տրամադրելու է պարարտանյութ և սերմացու համար։ Էկոնոմիկային նախարար Վահան Քերոբյանը չհերկեց, որ սելիտրան թանկացել է, ասում է, բանակցում են տարբեր երկրների հետ, որ կարողանան ավելի մատչելի ներգրել։
Փորձում ենք հիմա Թուրքմենստան, Ռուսաստան, Իրան, Վրաստան եւ այլն, Բելարուսիա, որպեսզի կարողանանք անհրաժեշտ պարարտանյութով կամ որոշակի ոչ այդքան թանկ պարարտանյութով ապահովել գյուղացիներին։
Թե բանակցությունների արդյունքում ինչքին կունենա պարարտանյութը և ինչու է այն թանկացել, նախարարը չհստակեցրեց։ Մինչ այդ Շիրակի մարզում շատ ֆերմերներ այժմ ծանրու թեթև են անում, հողը մշակեն, վաճառեն, թե սպասեն կառավարության քայլերին։
Մեր իրականության անբաժան մաս դարձած թվային զարմանահրաշ գյուտերը երբեմն մեզ նաև խոցելի են դարձնում, ինչպես թաքցնել մարդու անձնական տվյալները, օրինակ QR կոդերում, որոնք պետք է վկայեն կորոնավիրուսի դեմ պատվաստվելու մասին, լսենք Մարինե Խաչատրյանի պատրաստած հաղորդումը։
Պատվաստումը հավաստող QR կոդերը սկանավորելիս այսուհետ հնարավոր կլինի տեսնել քաղաքացու անձնական տվյալների միայն մի հատվածը։ Նշվելու է քաղաքացու անուն, ազգանունը, չեն Երևան նախկինում հանձնած ՊՇՌ թեստերը, իսկ անձնագրի և ծննդյան տվյալներից միայն մի քանի նիշ է երևալու, ինչը հնարավորություն կտա խուսափել անձնական տվյալների արտահոսքից։ Ազատությանը այս նոր փոփոխությունների մասին տեղեկացրեց QR կոդերի համակարգը մշակած Արմեդի տնօրեն Ավետ Մանուկյանը։
Որոշում կայացրեցինք փոփոխել, փակել այդ տվյալները անձնական, այսպես կոչված պասպորտի անձնագրի համարը, ծննդյան թվի մեծ մասը երկու նիշա կարծես մնացել։
Արդեն մի քանի օր է, ինչ ուժի մեջ են մտել հակահամաճարակային նոր խստացումները՝ հանրային սննդի կետեր, հյուրանոցներ, մարզասրահներ, համերգասրահներ եւ մշակութային այլ վայրեր քաղաքացիների մուտքը միայն պատվաստման հավաստագրով կամ ՊՇՌ թեստի բացասական արդյունքով է թույլատրվում։ Դրանից հետո եւ տնտեսվարողները եւ քաղաքացիները մտահոգություններ հայտնեցին։ Ռեստորաններից մեկի մենեջեր Արման Բադալյանն ասում է, այս ընթացքում իրենց չեն իրազեկել, թե ինչպես պետք է QR կոդերը ստուգել, արդյոք պարտադիր է սկանավորել ել թե ոչ, ասում է, պատվաստման հավաստագրերը սկանավորելիս հաճախորդներից ոմանց մոտ դժգոհություններ են առաջանում։
Մեծամասնամբ հաճախորդների մի քիչ պահաճ դա իրանց ստուգել, իրանց անձնական տվյալները մեզ տրամադրելու համար։
Տեղեկատվական անվտանգության հարցերով փորձագետները կարգավորումներն ուժի մեջ մտնելուց հետո մտահոգություն հայտնեցին, որ QR կոդերը սկանավորելիս անձնական տվյալների արտահոսք է լինում։ Մեդիա փորձագետ Արթուր Պապյանը նշում է.
Տեսեք ինչեր է երևում, անուն, ազգանուն, ծննդյան թիվ, անձնագրի համար, ասենք ինչի համար, հա, ՊՑՌ տեստեր երբ է արել եւ այլն, չափից դուրս շատ ավելորդ ինֆորմացիա կա, այս ինֆորմացիան ինքը հրապարակային URL, այսինքն այս հասցնել կարելի է տարածել, ուղարկել ցանկացած մեկին ու ինքն էլ քո մասին այս ամբողջ ինֆորմացիան իմանա։
Ինչու է անհրաժեշտ օրինակ սրճարան մտնելիս այսքան շատ ինֆորմացիա։ Փորձագետներն առաջարկում են սկանավորելիս Երևա այնքան տվյալ, որոնք կօգնեն նպատակին ծառայելու համար։
Արմետը պիտի գոնե QR կոդ սկանավորելուս այդ տվյալների քանակը քչացնի, որոնք առանց որևէ գաղտնաբառի հասանելի են, հա։ Այն ինչ որ ուղակի արտացում է, իսկ այն մասնագիտացած կառույցի ուշ հիմնարկության համար ինչ որ ենթաբաժին ստեղծի, որտեղ այդ ամբողջ ինֆորմացիան, եթե անհրաժեշտ է, լիարժեք երևա, բայց ոչ ամեն սրճարանի կամ հյուրանոցի կամ մարզասրահի աշխատակից իմ մասին ամեն ինչ իմանա։
Արմեդը սակայն ստեղծում է նախարարության պահանջներին համապատասխան համակարգ։ Տնորենն ասում է, այս բոլոր մտահոգությունները հաշվի առնելով 3+3-ան առողջապահության նախարարությունում տեղի ունեցած քննարկումներից հետո որոշում է կայացվել անձնական տվյալների արտահոսքից խուսափելու համար փակել որոշ տվյալներ։
Չնայած ես խորհուրդ չեմ տալիս տալ սկանավորմա, նման, իսկ մտնում եք սրճարան, դուք ցույց տվեցիք Armed application-ը, դա ձեր նկարը կա, համ կանաչ QR կոդը կա։ Եթե այդ երկուսը բավարար չի, ինչու՞ մեկը կասկածում է, որ այդ application-ը կեղծ կամ ինչ-որ Photoshop արած նկար է, օքեյ, դեպքում կան սկանավորեն, արդեն կբացի սերտիֆիկատ, որտեղ փակված անձնական տվյալներ կլինեն։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով Ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիո թողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, ցտեսություն։